terakhir lebih dari 2 tahun yang lalu. Saya ingin selamat sudah dipersiapkan supaya saya bicarakan.
Saya ada keras ya. Keras ya.
Iya.
Sekarang jumlah manusia ini sudah berapa miliar?
6 miliar.
Iya.
6,5.
Sudah lebih. 7 miliar. Iya. Ada yang lahir, ada yang wafat. Laporan PBB yang mengenai apa? Masalah penduduk yang wafat dirata-ratakan diperkirakan sehari 100 ribuan per hari di dunia ini. 100 ribu ini yang wafat, yang lahir kira-kira berapa? 150 ribu. Ya, ini sudah 10 tahun yang lalu lebih beritanya. Ya, penduduk yang terbanyak Cina 1 miliar lebih, kedua
India,
tiga Amerika, keempat
Indonesia
kita. Nah, dari 7 miliar manusia ini yang Muslim ada berapa miliar?
1,5 miliar.
Oh, 2 tahun 3 tahun yang lalu Abu Yashawi Ma'arif menulis di Republika sekitar 1,8 miliar Muslim. Sekarang sudah 2 miliaran lah barangkali. 2 miliaran itu. Nah, ini ada pemetaan dari Ustaz Zain. Dari sekitar 2 miliar Muslim itu, yang awam itu mau muslim 80%. Sampai sekarang. Saya ngomong-ngomong sama berapa tahun yang lalu mu'alaf itu. Apa naik taksi mu'alaf rupanya. Saya bilang muslim itu mu'alaf. 80% itu awam. Artinya apa? Ukurannya saya suka tanya, seusia antum ini ada tetangga, kerabat, buku agama apa yang pernah kamu baca? Nol. Mana baca sedikit-sedikit aja. Itu ukuran keawamannya lah gitu. Jadi pengetahuan agamanya minus, minus sekali. 80%. 15% kelas elit. Alas lumayan lah. Terpelajar, kelas terpelajar yang sudah sampai kuliah dan menyelesaikannya. Dan di Indonesia dari 260 juta lebih penduduk Indonesia ini yang baru sampai kuliah dan selesai kuliah itu 12%an. 12% itu. Ini orasi ilmiah Profesor Abdurrahman Ali dulu dari IAIN UIN Bandung ketika Madinatul Ilmi apa wisuda, acara wisuda. Iya, tunggu dulu sebentar. Sekarang dulu dia sebut 11%, sekarang 12% kurang lebih. Yang sampai kuliah dan menyelesaikan kuliahnya. Gitu. Dari 260 juta lebih. Dan boleh jadi kalau dibagi lagi itu setengahnya itu non muslim itu. Non muslim. Itu kitanya masih terbelakang. Tentu faktornya adalah antara lain karena biaya rata-rata itu. Karena biaya. Nah, itu yang 15%-nya itu dari keseluruhan kaum muslimin kelas terpelajar. Yang 5%-nya sisanya itu baru kelas elit. Yang memang dari remaja sampai usia tua mempelajari agama dengan serius. Tafaqquhu fiddin. Nah, yang enggak paham fasalu ahli dzikri, tanya gitu. Tanya gitu. Ini maksud saya ungkapkan ini supaya semangat saya sebulan yang lalu dari Kalimantan. Pangkalan Bun, Sampit, kemudian ke Banjar, nyambung ke Yapi, hadir Maulid itu. Antara lain saya bicarakan seperti ini. Coba kita punya Madinatul Ilmi yang sudah belasan tahun. Sekolah kuliah di asrama itu digratiskan 7 semester itu. Ngomong, bicara. Ada Muhammad, kakaknya apa Hamid Karbala itu sudah 20 lebih dia kirim. Setiap tahun dia antar siswanya, calon mahasiswa yang mau kuliah di MI, ada yang di Sadra, ada yang di Ustaz Husin, ditemani sama dia. Bahkan 2 tahun yang lalu wisuda 2 anak yang dari Banjarmasin dan sekitarnya itu. Ketika orang tuanya enggak datang, dia temani. Apa jawabannya? Padahal dia dalam keadaan kurang sehat. Ini Muhammad dalam pandangan saya ini pejuang dia itu. Ngomong. Jadi ada hasil diam saja. Hasilnya apa? Nah, saya juga kaliman ngomong. Siapa yang mau silahkan kuliah. Syaratnya terutama tekad kuat, tidak cengeng. Tidak cengeng, bangan baru-baru 3 bulan 4 bulan sudah minta pulang. Iya. Ini jarang yayasan-yayasan muslim itu Islam memberikan kuliah gratis. Nah, Saudi dekat kita ini tetangga lebih dari setengah abad itu. Yang saya ingat sih setengah abad ada lebih itu. Kuliah gratis, dikasih uang saku tiap bulan. Ya kenceng lah dia. Ada asramanya. Iya. Yang cingkrang banyak. Dulu di Matraman. Iya, saya masih ingat itu. Pindah ke sini. Sini aja sudah 10 tahun ada di sini. Nabi kerja wa kulli amalu fa sayarallahu amalakum wa rasul. Kerja. Allah akan ponten, Allah akan nilai kerja kalian, rasul dan orang-orang beriman. Apa saja yang kita bisa lakukan, kerjakan semampu kita seperti itu. Saya mengajar sudah cukup lama. Ibu-ibu yang bisa masak bagi tetangganya, pokoknya beramal lah. Dan Fadal, maju sedikit. Apa yang kita bisa lakukan, kerjakan. Kerjakan yang bermanfaat. Ada nasihat Rasulullah itu, iya, dalam hadisnya beliau bersabda itu, Allah suka kalau kita bekerja itu kemudian disempurnakan pekerjaannya. Yang antum pernah dengar atau baca di buku Mutahari Al-Imam Muhammad Al-Baghir, siang hari ini di Madinatul Munawwarah terlihat 2 orang di tengah padang pasir. Yang melihat mencatat kalau enggak salah Syekh Muhammad Al-Munkadir. Gitu. Akhirnya didekati. Siapa ini 2 orang ini yang ketika siang hari orang pada istirahat kok ada di padang pasir seperti itu? Setelah didekati ternyata Imam Muhammad Al-Baghir sama pembantunya. Iya. Tanya, apa yang kau lakukan di sini? Nanam pohon kurma. Nanam pohon kurma. Gitu. Ya Ibn Rasulullah, putra Rasulullah ini, usia kamu berapa sekarang? Ini pohon kurma baru menumbuh ini sekian tahun baru ada hasilnya. Laqad zara'a man qablana fa akalna. Orang generasi sebelum kita sudah nanam. Nah, sekarang yang kita nikmati itu hasil buah mereka yang mereka tanam. Wa nadhra liya'kul man ba'nana. Kalau sekarang saya enggak bisa menikmati apa yang saya tanam, insyaallah generasi saya, ahli waris saya, keluarga saya menikmati. Nah, ini kan di samping dia bekerja ngajari apa? Optimis. Optimis gitu. Optimis. Idza sa'alta fas'alillah, kalau mohon mohonlah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau mohon pertolongan, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'arif ahlul bait luar biasa. Iya. Antum moga-moga sudah baca apa namanya Tauhidul Mufaddal itu. Yang diterjemahkan jadi Buana Tauhid, ya. Buana Tauhid di apa? Di ICC ini. Kemudian berapa abad kemudian Syekh Muhammad Hujjatul Islam itu Muhammad Ghazali, Imam Ghazali itu menulis buku Min Al-Hikmah Min Makhluqatillah. Hikmah penciptaan alam ini. Diterjemahkan saya punya teman itu. Itu. Misinya hampir mirip, bercerita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saya suka tanya itu kalau ceramah Maulid itu, Bapak Ibu ini pernah lihat air bisa bicara enggak gitu. Pasti dijawab rata-rata apa?
Tidak.
Saya bilang nih, kasihan. Padahal setiap hari kita lihat tapi enggak terpikirkan sama kita. Nah, saya punya guru Ustaz Zain itu ingatkan, yang saya maksud itu air bisa bicara ya kita ini. Memang kita dari apa? Min nutfatin amsyad, dari nutfah yang bercampur dengan ovum. 9 bulan di perut ibu, lahir ada suaranya, 2 tahun bisa ngomong. Ngomong Sunda, ngomong Jawa, Arab, Inggris dan seterusnya. Falyan zuril insan mimma khuliq, khuliqa mimma indafik. Dari air itu manusia itu. Cuma karena itu sehari-hari kita enggak perhatikan. Tapi Ustaz Zain bilang itu, air wudu yang kita pakai tadi, kemarin atau yang akan datang, boleh jadi air wudu itu pernah dipakai sama kakek kita yang pertama, kakek kita yang kedua, ketiga dan seterusnya. Atau boleh jadi air wudu yang kita pakai sehari-hari itu pernah dipakai oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Mungkin enggak itu? Iya. Airnya itu-itu juga. Itu-itu juga. Kita minum, keluar lagi ke sungai, nah sekarang diserap sama sinar matahari, turun lagi. Turun lagi. Dan bahasa kita daur ulang, Al-Quran menyebutnya wassama'i zatir raj, demi langit yang roja air jiru, artinya apa itu? Kembali, mendaur ulang. Nah, di atas turun lagi seperti itu. Hatta air apa namanya, air yang kita minum, kita pakai dan seterusnya itu juga, kata Ustaz Zain. Itu juga, enggak nambah, enggak kurang. Itu juga. Itu. Air yang kita minum, Allah. Sini kosong, Mas. Kosong. Allah, sini kosong. Allah. Ya, sudah. Ini jarang yang apa namanya, yang membawakan hal-hal yang kayak seperti ini. Saya dapat dari Ustaz Zain, termasuk juga baca yang Tauhidul Mufaddal atau bukunya Al-Ghazali dan seterusnya. Ini air yang kita minum. Ini juga masuk perut kita, pipis, keluar lagi ke sungai, serap sinar matahari. Ke atas turun lagi, ah, dimesinkan lagi, masuk lagi ke pabrik dan seterusnya, ini aja. Tapi enggak ada rasa gelik. Gitu. Wassama'i zatir raj, demi langit yang mendaur ulang itu semua. Nah itu apa kalian tidak melihat bagaimana Allah menciptakan langit dan iya, satu lagi juga ini kenapa? Suka kaum muslimin itu apa namanya ribut-ribut saling membunuh satu sama lain. Salah satu jawaban saya bilang, ini apa ketakutan apa kehabisan kapling surga. Nah Allah itu tafsir surat apa namanya yang di buku Ustaz Gures itu tafsir Al-Misbah, kalau Allah bercerita tentang kiamat dan apa yang terjadi itu di luar nalar kita itu. Di luar nalar kita. Nah Allah katakan surganya Allah itu seluas langit dan bumi. Nah sekarang saya tanya itu, langit sab'a samawat dalam Al-Quran, 7 lapis langit itu, bumi 1, bintang jutaan, mana yang lebih besar, bintang atau bumi kita ini? Bintang. Nah itu bintang masih kita bisa lihat di kaki langit pertama itu. Nah, luasnya surga sab'a samawat. Jadi sudah di luar nalar kita itu. Begitu juga Isra Mi'raj, subhanallazi asra bi 'abdihi laila dan seterusnya itu. Al-Qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah dan seterusnya sudah di luar nalar kita itu. Bagaimana Allah menceritakan ketika hari kiamat itu, anak yang sedang disusui sama ibunya lepas enggak kenal, sudah lupa. kalian lihat manusia seperti mabuk padahal tidak mabuk. Guncangan yang luar biasa. Nah, dari sini kajian-kajiannya moga-moga ke depan lebih bagus lagi. Iya, generasi saya yang sudah mulai di atas 50 ini kepingin, yang dari kemarin juga sebulan yang lalu sama Ustaz Ali tadi saya sudah ungkapkan, mana yang rajin-rajin itu dibantu gitu. Dibantu. Siapa yang dari yang ahli bait ini dai-dainya rajin itu? Ustaz Zain sudah antum dapatkan barangkali hampir setiap hari mengirimkan apa videonya, rekaman dia di Rasil, saya suka kirim itu ke grup-grup. Saya sendiri enggak pernah lihat karena masih di jalan. Nah, itu, di jalan sore hari itu biasanya dari MI sore hari itu. Nah, itu yang sejuk-sejuk itu. Dibandingkan saudara kita yang selalu kita dapatkan selalu mengungkapkan yang mukhtalafi, yang buat gerah masyarakat seperti itu. Dan seringkali juga saya bilang apa? kurang lengkap gitu. Contoh, saya ambil contoh itu. Di masyarakat kita suka ada yang meninggal, ada majlis tahlil, doa. Atau orang Betawi bilang apa? Doa arwah itu buat orang tua kita. Habaib kiai senang seperti itu. Majlis-majlis dibikin ada yang 3 hari, 5 hari bahkan lebih ya. Gitu. Dalilnya apa kira-kira yang mereka gunakan? Dalilnya apa yang mereka gunakan, mereka lakukan, yang jelas-jelas memang tidak ada contoh khusus dari Nabi. Gitu. Kira-kira dalilnya apa itu? Gitu. Ia mendoakan orang tua, khususnya kalau orang tua yang meninggal, ya ada contohnya dalam Al-Quran. Robbir firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap Jumat kita doakan itu. Tadi khatibnya Ustaz Habib, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum. Lah kalau enggak bermanfaat buat apa setiap Jumat didoakan? Itu satu. Sebaliknya, yang antum pernah lihat di video di HP itu yang mengatakan enggak ada itu contoh dari Nabi, Al-Qur'an itu buat orang yang hidup. Yang hidup, bukan buat orang yang meninggal. Nah, dalilnya apa saya tanya? Apa yang mereka gunakan? Dan ustaz-ustaz itu mengutip apa? Betul itu pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan la yasil, tidak sampai. Kita tahlilan, baca Yasin, hadiahkan gitu. Apalagi kita di ada salat apa namanya? Salat wahsyah di Ahlus Sunnah juga ada hadiah namanya. Bahkan saya baca itu dianjurkan setiap malam malah, karena setiap hari pasti ada orang yang meninggal. Itu, ini bukunya Syafi'i Hadami, Kiai Betawi almarhum. Saya baca.
Saya baca.
Hah?
Saya baca.
Kenapa?
Saya baca dia sama. Menyarankan hal yang sama.
Eh, ini Syekh Bajat setiap malam.
Iya.
Iya. Berarti umum hadiah itu. Di Ahlus Sunnah ada seperti itu, hadiah. Cuma kalau kita kan kita tuju siapa yang meninggal. Kalau ini umum aja. Umum, doakan kaum muslimin. Nah itu Imam Syafi'i menggunakan ayat bahwa enggak ada manfaatnya kalau kita tahlil, kita doakan, bukan doa lah, baca Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal itu. Dalilnya yang digunakan wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia enggak dapat apa-apa kecuali yang dia usahakan. Artinya hasil kerja sendiri. Gitu. Nah ini saya bilang enggak jujur, enggak lengkap. Atau mungkin apa karena videonya terbatas ada yang diungkapkan cuma terpotong. Nah, Syawafi pengikut-pengikut Imam Syafi'i tidak sepakat dengan Imam Syafi'inya. Mereka mengatakan yasil. Apapun yang kita lakukan kebaikan untuk almarhum dan almarhumah dari guru keluarga kita, orang tua kita khususnya sampai itu. Sampai itu. Jadi perbedaan seperti ini akan selalu ada. Akan selalu ada. Sampai kiamat. Nah itu. Cuma jujurlah ulamanya. Nah sebaliknya yang mengatakan gak sampai itu ustaz-ustaz mereka itu, mereka lupa. Lebih dari 10 tahun yang lalu Ustaz Zain sudah kasih tahu. Buku yang mereka gunakan apa? Fatwa Ibn Taymiyah jilid 24 saya masih ingat. halaman 300 sampai sekian, sampai selesai itu jilid 24 halaman 300 sampai sekian bercerita tentang kematian. Kata Ibn Taimiyah, siapa yang mengatakan tidak sampai itu bacaan Al-Quran, doa buat orang yang sudah meninggal, dengan jelas dia mengatakan bahwa min ahlil bid'ah.
Revisi
lagi. Nah itu artinya kalau bahasa Ustaz Zain, ini dua-duanya yang hobi tahlil, imamnya mengatakan tidak sampai, sebaliknya yang menentang tahlil dan pahala Al-Quran yang kita baca untuk orang tua misalnya, mengatakan tidak sampai, kedua-duanya sama-sama tidak baca. Sama tidak baca itu. Coba, oleh karena itu ada ungkapan yang bijak. Kalau ada yang nanya, apa saja ini sepengetahuan saya seperti ini. Wallahualam, kalau ada pendapat yang lain. Ada pendapat yang lain. Cuma jarang ada ustaz-ustazah yang berani seperti itu. Gitu. Karena coba antum ini deh yang sudah banyak sekian buku baca, puluhan bahkan ratusan, saya mau tanya di majlis ini. Coba ungkapkan 5 saja masalah fikih yang tidak ada ikhtilafnya, Pak Arif. Kira-kira apa? 5 saja masalah fikih yang tidak ada ikhtilaf. Atau turun 4. Atau turun 3 saja. Ayo, saya mau tanya. Masalah fikih. Nah, kalau sudah seperti itu, yang saya maksudkan adalah sikap toleran. Tasamu, gitu. Mau apa? Kunut dengan yang tidak kunut, ada dalilnya. Yang talafuz salat, niat ketika salat dengan yang hanya dalam hatinya, ada pemikirannya, ada dalilnya. Dan seterusnya. Baca lagi. Insyaallah kita dapatkan jawaban. Jadi yang pertama tadi saya bilang itu, meningkatkan kualitas beramal, apapun yang kita bisa lakukan kerjakan yang baik. Ini usia kita terus bertambah, yang 40 ke 50, 50 ke 60 bukan semakin kuat, makin lemah. Nah itu, kita beramal semampu kita. Bayangkan Imam Sajjad itu khatam Al-Quran fi kulli thalathati ayyam. Imam Sajjad menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali hatam. Jadi sehari 24 jam dia baca 10 juz. Hari kedua 10 juz lagi, sudah 20 juz. Hari ketiga. Tapi ada riwayat di buku-buku Ahlu Sunnah, Imam Syafi'i katanya sehari bisa 2 kali. Bisa 2 kali. Bahkan ada yang lebih itu. Ini agak bertentangan dengan hadis yang mengatakan, hadis Nabi itu di buku Al-Adhkar Nawawi dari madhab Syafi'i, la yah qah man khatam Al-Quran aqal min thalathati ayyam. Tidak termasuk bagi orang yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Nah itu dalam rangka mengamalkan hadis Rasulullah, Imam Sajjad 3 hari sekali dia sama. Nah ini saya mau katakan, boleh jadi 3 amal Imam Sajjad yang belum pernah kita lakukan sampai hari ini. Salah satunya ini, coba. Sejak kita muda sampai sekarang, jangankan 3 hari, seminggu aja belum pernah kita. Sebulan barangkali agak jarang. Belum tentu juga. Ya, kalau tadi 3 hari sekali Imam Sajjad, kita 3 bulan sekali. 3 bulan sekali masih belum tentu, 2 kali 3 bulan. Padahal sama-sama waktunya 24 jam. Berapa? Enggak. Istafti galbak, masing-masing tanya. Hatinya masing-masing. Dua, yang kedua, amal Imam Sajjad yang boleh jadi sampai sekarang kita belum pernah lakukan. Imam Sajjad apa yang mereka yang biasa dia lakukan? Ini amal para nabi. Sedekahnya sebelum subuh. Sebelum subuh, dan itu sering dilakukan. Di bukunya Al-Haddad itu dikasih ta'lik, keterangan itu. Sampai penduduk Madinah setelah Imam Sajjad meninggal mengatakan faqadna shadaqata sir ba'da wafat Zainal Abidin Ali. Kami kehilangan orang yang suka sedekah secara sembunyi-sembunyi setelah wafatnya Ali Zainal Abidin. Enggak ada lagi janda-janda tua yang dibawakan makanan segar, kurma segar, uang. setelah wafat Imam Sajjad. Dua amalnya. Satu lagi sebagian mengkalau jadi sudah. Beliau mendoakan tetangganya itu. Dan tidak ada doa khusus. Di sahifah saja dia doa alaihissalam li jiranihi, doa untuk tetangganya. Apa doa doa beliau untuk tetangganya itu? Antara lain apa? Ini makarimul akhlaknya luar biasa. Dia bilang, ya Allah, bantulah aku untuk menyebut kebaikan tetanggaku kalau mereka berbuat baik. Ya, kalau mereka berbuat baik, man, kalau mereka dapat kegembiraan, dapat anak, bikin rumah baru, senang. Gitu. Sebaliknya, kalau mereka berbuat jahat, bantu aku untuk menutupi kejahatannya. Akhlak agung. Dan ada kata-kata, ya Allah, bantu aku untuk memberi mereka, ngasih mereka qoblas su'al, sebelum mereka minta bantuan sama aku. Dan itu dibuktikan tadi, cerita tadi. Sebelum minta bantuan. Dan ini yang Imam Ali bilang itu as-saha maka nabtidaan. Yang disebut dermawan itu memberi sebelum diminta. Ingat itu. As-saha maka nabtidaan. Yang disebut dermawan memberi sebelum diminta. Adapun setelah diminta baru memberi, baru mau mengasih, kata Imam Ali boleh jadi motivasinya fahaya'un au tadammum. Boleh jadi motivasinya karena malu atau enggak enak hati. Nah, kalau sudah akhlaknya rasikhah fid nafs itu yang mantap itu, ada makanan banyak kasih, ada uang bagi gitu. Dan kalau ada yang minta bantuan sama beliau, Imam Sajjad mengatakan ahlan wa sahlan bihamilidzi ilal akhirah. Selamat datang saudaraku. Saya ucapkan terima kasih Anda mau membawakan bekal saya menuju akhirat. Enggak usah susah-susah. Ini saya dengarnya haru. Ada hamba Allah tinggal di Depok itu. Bagus ditanya. Ini saya mau sebutkan seperti Imam Sajjad tadi. Kalau itu jauh dari saya. Cuma saya kenal, bukan tetangga. Ada orang yang minta bantuan sama dia, ibunya sakit. Harus dioperasi. Saya dapat dari keponakan saya, Ustaz Hasan anaknya. Gitu. Berapa biayanya? 80 jutaan. 80 jutaan. Ini hatta konglomerat kita belum pernah dengar cerita kayak gini. Dia ada mobil, dijual mobil. Mulai jadi mobilnya ada dua. Dia anaknya juga cuma satu atau dua anaknya di dia. Dia jual. Dikasih. Dikasih, ibunya dioperasi, seminggu kemudian ibunya meninggal. Nah, ketika alasannya kenapa itu sampai puluhan juta itu dikasih itu? Jawabannya, dia bilang, saya malu sama Rasulullah nanti. Kalau ketemu, ditanya, kenapa kau tidak bantu saudara kamu itu? Padahal Anda punya kemampuan. Nah, inilah makarimul akhlak, akhlak-akhlak yang mulia. Dan salah satu supaya kualitas akhlak kita itu bagus adalah mutala'ah siyar masyahir rijal. Menelaah sejarah para tokoh yang kita bisa jadikan panutan itu. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat sehari-hari sangat mempengaruhi sikap kita. Kalau kebaikan yang kita dengar, makanan yang baik kita makan dan seterusnya itu, ilmu pengetahuan yang baik, insya Allah yang berjalan di atas muka bumi ini banyak orang-orang yang baik. Itu. Jangan kita selalu mendapatkan pemimpin-pemimpin yang orang solehnya enggak demen itu. Itu Ustaz Jan bilang kalau kamu dibilang jahat sama orang soleh, nangis kamu. Ustaz Jan. Tapi kalau kamu dibilang kamu jahat, yang nilai apa? Orang jahat ya sama-sama jahat. Gitu. Tapi kalau orang soleh yang puasa Senin Kamis enggak putus-putus selalu bersedekah, hadir jamaah dalam sholatnya, dibilang ini pemimpin jahat, nangis. Nangis. Betul-betul jahat. Betul-betul jahat seperti itu. Karena yang nilai ini apa? Hamba Allah yang saleh. Dia tidak ikut partai. Sama karena lihat prestasi-prestasi para pemimpinnya seperti ini. Tapi kalau yang nilai orang baik, orang-orang baik ini baik, insya Allah betul-betulan itu pemimpin yang baik. Inilah hal yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya apa? Hanya jawab kalau ada yang mau tanya. Wallah. syukuran.
Ya, terima kasih kepada Ustaz Mahdi yang telah memberikan materi tentang kondisi mungkin ya, kondisi umat Islam di dunia dan bagaimana kita berpikir secara global, bertindak lokal gitu ya. Kita sudah bicara tentang masalah kualitas kuantitas, bagaimana muslim itu menempati jumlah yang cukup banyak ya, tapi dari sisi kualitas kita masih memungkin apa, masih sangat jauh gitu ya. Bahkan kalau kita mengikuti pada statistik dari lembaga PISA ya, bagaimana mengukur literasi negara-negara di dunia gitu, Indonesia merupakan peringkat terbawah kedua setelah negara Afrika ya, saya lupa lagi namanya itu. Jadi kita negara yang ke-61 dari 62 negara yang literasinya sangat kurang. Dan itu sangat terasa sekali kalau kita misalkan bagaimana berita-berita hoax itu cepat sekali kita akses ya, dan sangat cepat sekali dan ringan sekali tangan kita untuk menyebarkan sesuatu yang sangat boleh jadi itu jauh dari kenyataan yang ada gitu. Orang kita mungkin kenal dengan istilah framing segala macam ya, bagaimana untuk bisa supaya opini orang tuh pada satu titik tertentu, padahal kenyataannya bukan begitu. Gambaran tersebut bisa memancing barangkali teman-teman yang mau bertanya tentang tema tersebut atau di luar itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Tambahan apa yang saya sampaikan bukan keluhan tapi justru